Slovenc Slovenca vabi.
Hiša mojega stoji očeta, da b ukaže je me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prevrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharje vnotranjih bigrača. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki jo nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka pred ognjem dom, pred točo mi pšenico mi bližnji sosed varoval, svet Marka.
Ob včerajšnjem kulturnem prazniku bomo tokrat v oddaji Slovenc Slovenca vabi govorili o obogatitvi Prešernove rojstne hiše na Vrbi. Z nami je zunanji sodelavec Arhitekturnega muzeja Ljubljana, avtor vsebine razstave Klemen Košir. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Morda najprej poveva, kakšno odprtje, katere razstave je bilo v Vrbi nedolgo tega.
Ja, to je bila v bistvu je razstava, ki govori o Plečnikovih projektih za obeležitev Prešernove rojstne hiše. Tukaj ne gre samo za mozolej, ampak gre tudi za druge ideje, ki jih je Plečnik razvil. No in na tej razstavi so vse te njegove ideje predstavljene.
Torej Plečnik, kako je razmišljal o Prešernu, če zelo preprosto rečem?
Kako je razmišljal? Ja, razmišljal je kar predvsem monumentalno. Ne? To je razumljivo po mojem, zato ker, kot sem že rekel, takrat na otvoritvi razstave, če se srečata dva tako velika človeka, ne, potem mora biti rezultat vsekakor velik, mora biti rezultat kvaliteten. Ne. Res je, da je Plečnik začel z takimi manjšimi idejami in potem to na koncu razvije do tega monumentalnega mavzoleja, ne, ki bi smisel tega mavzoleja pa je seveda, da bi označeval kraj, kjer ležijo Prešernovi posmrtni ostanki. Takrat je bila ideja, da bi Prešernove posmrtne ostanke prenesli iz Vrbe, oziroma se prečujem iz Kranja v Vrbo in bi jih tudi na primeren način potem označili.
Morda nam poveste, kako je bilo na sami otvoritvi?
Na otvoritvi je bilo zelo prijetno, vreme sicer ni bilo sončno, bilo je malce oblačno, ampak presenetilo me je število obiskovalcev in pa tudi medijska pozornost, ki je bila posvečena tej razstavi. Jaz upam, da je to zato, ker gre tukaj za Plečnika in Prešerna, za to povezavo. Ne? Da je bila zato taka pozornost, ker je res, da tukaj so predstavljene stvari, ki širši javnosti sigurno niso znane. Te načrti niso znani, bili so sicer že objavljeni nekateri, ne pa še vsi.
Nam lahko razkrijete samo vsebino te razstave, kaj vse še lahko vidimo poleg teh zelo podrobnih, skoraj da tik pred izvedbo zrisanih osnutkov za mavzolej?
Ja, v bistvu na razstavi, razstava je nekako zasnovana kronološko, se pravi od teh prvih začetnih idej do vrhunca. Se pravi, te njegove prve začetne ideje sega že v leta 42. To se pravi med vojno, končno sploh še ni imel ideje, da bo projektiral za Vrbo. In takrat se je poigraval s to mislijo o mavzolejih, zrisal je dva načrta, po katerih je dal tudi narediti lesene makete, kar je zelo zanimivo. Sploh za vojni čas, ne, takrat je bilo pomankanje. Očitno, da je bil tako navdušen na to idejo, da se je odločil, da bo to, ker pač takrat ni veliko gradil, da bo to dal izvesti v lesu. In leta 49, ko je bil povabljen k tem projektom za Vrbo, jih je tudi potem s pridom izkoristil eno izmed teh dveh idej, potem upravo tudi za ta mavzolej. Če pa gremo v bistvu tako nekako od začetka tega, kar je projektiral prav za Vrbo, je pa to, prva ideja je bila en tak kamnit sarkofag, ki bi stal pred polkrožno vrsto dreves. Dost intimna arhitektura, tudi ne tako monumentalna, ampak monumentalnost bi ustvaril ravno s temi drevesi recimo. To je zanimivo, ta Plečnikov pristop, da zna tudi recimo z drevesi, z zelenjem ustvarjati arhitekturo, ne, da on ne potrebuje samo neke zgradbe, ampak da zna tudi z drugimi materiali ustvarjati tak kvaliteten arhitekturni prostor. No, naslednja ideja je potem bila žara, ki bi stala nasproti cerkve svetega Marka. To je bila tudi že kar predvsem monumentalna zadeva, če vem, recimo mere v višino je bila tam okrog 3 metre. A ne? In potem seveda mavzolej. A ne? Mavzolej, ki je res predvsem monumentalen, višina recimo tam 8-9 metrov. In spet tukaj, kar je značilno za Plečnika, uredil bi celotno okolico. Ne, ne bi postavil samo mavzoleja, ampak bi tudi uredil dostop do mavzoleja, ta dostop bi primerno označil in tako naprej. Tudi vsi ti prejšnji projekti so vsebovali to ureditev okolice, ne, ker Plečnik je vedno gledal na celoto. V nasprotju z nekaterimi, ne, ki gledajo samo na del celote, on vedno gleda na celoto kot tako in je vedno tako tudi urejal prostor. Ne. Mm. En tak čudovit primer imamo recimo v Ljubljani, ureditev na breži Ljubljanice ali pa Gradaščice, ne, ker je on hotel celoto zobjet. Zelenje, mostovi, ureditev brežin, se pravi, tak Gesamtkunstwerk, če se tako izrazim.
Lahko si morda Klemen Košir samo predstavljamo, kakšne veličastne razsežnosti bi to bile, da bi Plečnik postavil trajnostni spomenik Prešernu. Dva tako velika moža našega naroda, ki bi se seveda v tistem delu potem spojila. Za nas so danes to, ni najlepša beseda, ampak vendarle pobožne želje, kot rečemo v pogovornem jeziku. Ampak takrat, zakaj ni prišlo do te uresničitve? Prav zaradi tega povojnega siromašnega časa preprosto ni bilo sredstev ali tudi posluha ni bilo tolikšnega, kot ga pa danes, današnje generacije, izkazujemo temu projektu?
To je zanimivo vprašanje, ne? To so me že večkrat vprašali. Jaz mislim, da je bil razlogov več. Najprej se treba zavedati, da so se na Plečnika obrnili leta 49, se pravi, to je bila stoletnica Prešernove smrti. In on je načrt izrisal sredi leta, se pravi, ko je obletnica že minila in ko so bili načrti narejeni, ko so prišli do odgovornih, je to zanimanje za Prešerna najbrž da malo pojemalo. Ne? To je najbrž da prvi razlog. Drugi razlog je sigurno finančni razlog. To bi bil izjemen zalogaj za takratno družbo, to je bilo 4 leta po koncu vojne. Tretjič, Plečnik, vemo, da po drugi svetovni vojni so ga odrinili nekoliko na stranski tir. In vprašanje, kako bi on v tem trenutku primeren za tako nalogo, čeprav resnici na ljubo imel močne zaščitnike. Ne? To sta bila recimo Finžgar, to je bil potem tudi recimo arhitekt Mušič, Kozak. To so bili ljudje, ki so agitirali za Plečnika, ki so ga spodbujali, ki so tudi spodbujali družbeno okolje, da bi se obračalo na Plečnika za velike projekte, ker po drugi svetovni vojni Plečnik praktično javnih projektov ni imel več. Ne? Edina taka večja stvar, ki jo naredi, je prenova Križank in potem tik pred smrtjo leta 56 za njo je spet mavzolej, a ne, mavzolej za predsednika Tita na Brionih.
Ko dajemo to usporednico, ne hote, ampak vendarle Prešeren in Plečnik. Kako vi, ko ste razmišljali tudi o postavitvi te razstave vse vsebinskega dela, kako jo primerjate? Kakšne usporednice vidite med njima? Če sploh kakšne so?
Aha, ja, zelo zanimivo vprašanje. Nedvomno, da so usporednice. Ne? Če gledamo veličino umetniškega izraza, ne? Plečnik kot naš največji arhitekt, če pač vrednotimo, in Prešeren kot naš največji pesnik, a ne, že tukaj lahko vidimo neke usporednice. Čeprav je tudi res po drugi strani, da Plečnik izjemen asket, skromen človek, ne, Prešeren po pričevanjih ni bil tak, ampak to v bistvu sploh niti ni tako pomembno. Nevažno je tisti umetniški izraz. In recimo, zanimivo je to, kar je rekel Plečnik za Prešerna. Ne. Plečnik je rekel, Prešeren je cel arhitekt. A ne. Je rekel naprej, pravi, da je napisal malo pesmi, ampak tiste, ki so, da so dobre. Ne? Da je stremel za kvaliteto. Se pravi, to je to, kar je značilno za največje umetnike. Ne? Bistveno v življenju jim je dosegati neko umetniško kvaliteto. In tukaj so sigurno usporednice. Ne? In tudi mislim, ta izjemnost, najbrž da tazga pesnika, kot je bil Prešeren, dolgo ne bo. Ne? In tudi arhitekta, kot je bil Plečnik, še dolgo ne bo. To je sicer moje osebno mnenje, ne? Pač na ta način je z vrednotom arhitekturo, ampak mislim, da Plečniku pri nas še dolgo, dolgo ne bo nihče dorasel. Tudi zato, ker Plečnik ima to srečo, da v trenutku, ko se je rodil, ko so ga vzgajali, ko je študiral, je prišel pač v okolje, ki mu je bilo naklonjeno in ga je spodbujalo v njegovih umetniških težnjah. A ne s tem, da recimo, zanimivo pri Prešernu, jaz mislim, da Prešern se je mogel dosti bolj boriti za svojo uveljavitev. A ne?
Koliko je morda na voljo tudi takšnih gradiv, kot ste rekli, kaj je Plečnik dejal v Prešernu? Koliko tega imate v rokah, da lahko s tem obogatite tudi samo razstavo? Ste dodali kaj takšnih mnen, razmišljen, morda samo obrazložitev Plečnika, če je to sploh kje, zakaj Prešernu mavzolej prav takšen, kot ga je on izrisal, si ga je zamislil? Je kaj tega na voljo?
Ja, v bistvu, kaj veliko ni, ne? Obstajajo recimo citati. Ravno to, kar sem govoril, kar je povedal Plečnik o Prešernu, to je pač njegov citat.
Da je cel arhitekt.
Tako, ja, to je citat, ki je zapisan. Tako, veliko materijala, kar se tega tiče, da bi lahko ugotavljali odnos Plečnik, Prešeren, v bistvu ni. Ker tudi moja razstava temelji bolj na tem, kaj je hotel Plečnik povedati, oziroma skozi arhitekturno govorico. Ne? Kaj si recimo on osebno mislil Plečniku, je že drugo vprašanje. Ne? Jaz sem se bolj usredotočil na ta na to v bistvu to idejo oziroma ta razvoj, meni je bilo to fascinantno, razvoj, kako v bistvu Plečnik začne iz enega kamnitega sarkofaga in potem to idejo naprej razvija. A ne? In potem, mogoče še to zanimivo povedati, ne, da potem, ko je Plečnik, ko mi je bilo jasno, da ne bo gradil, se je s to idejo še ukvarjal, tako da nastajajo načrti še v 50-ih letih za ta Prešernov mavzolej.
Morda je bil pa tudi v tem oziru vizionar. Se vam zdi to smešno, da vprašam, ampak morda bo pa kdaj stalo?
Aha, to je spet eno tako vprašanje, ki je zelo pogosto.
Ja, verjamem.
Ja, moje osebno mnenje je, da najbrž da ne in da tudi ne bi bilo v redu. Zakaj?
Da bi po zasnovi Plečnika danes gradili.
Ja, zato, ker Plečnik je mrtv. Ne vemo, kako, če bi bilo grajeno po njegovih načrtih, ne vemo, kako bi bilo zgrajeno, ker Plečnikova navada je bila spreminjati načrte. Ne? En tak zelo lep primer je Čevljarski most v Ljubljani, ki ga marsikdo pozna. Ta most je bil recimo konstruiran z eno strukturo na teh stebrih, eno leseno strukturo, ampak to ni bilo nikoli na ta način narejeno. Plečnik je to spremenil. In še mnogo takih arhitektur je, ki jih on med gradnjo zelo radikalno spreminjal. In tudi, to je potem tudi vprašanje Mesarskega mostu v Ljubljani, tam pri tržnicah, ki nekateri zelo navijajo za to, da bi se to gradilo, a ne? Če bi danes to gradil, zelo hitro se pojavijo vprašanja detajlov, izvedbe in tega in kdo bo potem odločal, kaj je Plečnik sploh mislil. Tako da, jaz mislim, da je bolj pomembno to, da pogledamo ta načrt kot eno celoto, vidimo osnovno idejo, ki jo je Plečnik tam razvijal, vidimo, kakšen imamo pristop in se da potem iz tega izhajati in ustvariti eno kvalitetno arhitekturo. Je pa to seveda stvar arhitektov potem. Ne?
No, potem razmišljava naprej. Ja. Se kaže, kakšna težnja na strani nekaterih, da bi kaj podobnega ustvarili, da bi prišli s podobnimi projekti na plano, pa bi se res kdaj nekaj takšnega zgradilo Prešerno v čast?
Ja, kot sem jaz imel priložnost spoznati na otvoritvi iz pogovorov, sigurno obstajajo težnje. Ne? Obstaja ideja, da bi se tam postavilo neko obeležje. Zdaj, tudi vprašanje, kako se to obeležje razume, ne, v povezavi s prenosom posmrtnih ostankov. Vprašanje je, če je to smiselno, ne, prenašati posmrtne ostanke iz Kranja v Vrbo, ampak nedvomno pa obstaja ta ideja, da bi se tam naredilo nekaj, neka arhitektura, ki bi obeležila, da je to pleč, da je to Prešernov rojstni kraj. In kar je še bolj pomembno, pomembno je urediti sam kraj. Ne. Tam je zelo neprijetna urbanistična situacija, tam ob tej hiši poteka zelo prometna cesta in sem imel priložnost spoznati tudi na tej otvoritvi, ko je bilo otvoritve konec, ko so se ljudje razlezli po tej cesti, odprl se je promet in je bilo kar nekaj dosti neprijetnih bližnjih srečanj z avtomobili. V tej smeri je sigurno potrebno razmišljati, ne, da je to situacijo tam je potrebno urediti na nek celosten način.
Ta razstava bo koliko časa na ogled ali bo stalna?
Stalna ne bo, jaz pa mislim, da bo na ogled kar kakšno leto. Tako da je zadosti časa, da si jo vsak pogleda. Naj še to povem, Prešernova hiša je, to je stara zgradba, to so majhni prostori, ki so že sicer precej napolni, tako da tudi razstava, če bi stala v nekem velikem prostoru, bi mogoče prišla bolj do izraza, bi bila nekako bolj logična, bi se dal bolj kronološko postaviti, ampak kdor se bo poglobil v razstavo, kdor bo prebral besedilo, ki je ob razstavi, mislim, da mu bo hitro postalo jasno, kaj je smisel te razstave.
No, ko ste Klemen Košir postavljali razstavo prav v rojstni hiši doktorja Franceta Prešerna v Vrbi, ste verjetno prebirali in si ogledovali tudi predmete, članke, poezijo Prešernovo. Kaj vam osebno pomeni Prešeren? Mislim, da se temu vprašanju skoraj ne morem izogniti, ker ste pač nekaj dni, nekaj tednov, kolikor časa je pač nastajala razstava, vendarle tam živeli, bivali, dihali zrak te hiše.
Zanimivo vprašanje. Ja, jaz moram priznati odkrito, ne, da če se spominjam srednješolskih dni, mi Prešeren ni bil tako blizu. Ne. Enostavno zato, ker ga nisem razumel. In da sem je v bistvu Prešeren začel razjasnjevati šele kasneje. Lahko rečem, da v bistvu zdaj kakšnega pretresljivega spoznanja nisem doživel, ampak nedvomno, ravno to, o čemer sem prej govoril, ne, vidim usporednice med Prešernom in Plečnikom. Ne. Kako je v bistvu Prešeren, je to taka umetniška narava, eruptivna narava, kako ima to potrebo po ustvarjanju, ne glede na življenjske okoliščine, ne glede na to, kaj se mu je zgodilo, koliko v bistvu njega trpljenja in nesreče je imel v življenju, še vedno čutil to potrebo, da to izraža in to potrebo, da to da Slovencem, ne, da kako je imel zaupanje v narod, ne, da bo, recimo, da bo njegove pesmi bile nekaj pozitivnega za ta narod. Praktično z vsemi pesmimi, ki jih je naredil. Ne? To, v bistvu, to meni pomeni Prešeren. Ne?
Hvala lepo, ob koncu samo še povabiva, naj si naši poslušalci ugledajo tudi to razstavo, vam pa še naprej uspešno delo, da bi Prešerna, Plečnika predvsem, znali približati slovenskemu narodu. Mimo grede, prej sva razmišljala, morda ga res premalo poznamo. Nekaj tistih večjih projektov Plečnika že, ne pa njegove veličine, ker se nam kar ne da poglabljati van.
Ja, to je res. No, mogoče tudi krivda na nas, na strani umetnostnih zgodovinarjev oziroma tisti, ki se ukvarjamo s Plečnikom, da ga ne predstavimo dovolj. Res pa je tudi, da je Plečnikov opus tako obsežen, da je to nekaj neverjetnega. In ravno take razstave, kot je ta, kjer se govori o neizvedenih projektih, so po mojem še toliko bolj zanimive, ker to so stvari, ki praktično nikoli ne pridajo v javnost. In se je treba zavedati, da po mojem zdaj tukaj v odstotkih je težko govoriti, ampak en velik del načrtov, ki jih je Pečnik zrisal, ni bilo nikoli realiziranih. Ne? Tako da tukaj obstaja še eno veliko polje za raziskovanje in tudi za predstavljanje Plečnika slovenski javnosti.
Vidimo maketo v njegovi rojstni hiši v Trnovem, potem arhitekturni muzej tudi predstavlja več takšnih zadev. Zdaj je delček tudi v Vrbi, ki je sedaj lepo povezan z minulim kulturnim praznikom. Uspešno delo in hvala lepa za ta zanimiv pogovor.
Hvala tudi vam.
Je kralj prijatelj tvoj okrogle mize, ko vitezi jo zapuste. Se sam v svoje gube zvija in lastno lomi se srce. Kje si, moj Merlin, ti čarovnik čop, da z mislijo zajameš mojo moč, z besedo pravo skleneš nje obroč. Je vse, kar je, nekoč. Še zmorem skali vzeti meč, nič več. Zdaj si zapustil me še ti, preveč boli, preveč boli, jemljem oči. Živeti sam je že navada, zaspati sam, moja balada. Je zdaj še luč pobrala noč, bo še kaj več usoda moja dala. Tvoj grob namočim mojo kri, da te ogreje in zbudi. Ali pa zapojem stolk moči in tako pesem, ki jo še ni.
Slovenca vabi.